Dumela moreetsi, thulaganyo ke a tsa boitekanelo. Thulaganyo ya lephata la botsogo le boitekanelo e go rutwang ka malwetse a a farologaneng. Nna ke o ntametse moathuti, ke rulagantse thulaganyo e le ba sego motho a eng le go rata magolo. Thulaganyo ya gompieko e go tsholetse thuto ka bolwetse jwa diphilo. Tsa boitekanelo e buisana le ngaka ya diphilo Dr. Muthusi Walter Moloi, yo o direlang kwa kokelong ya Princess Marina. O simolola ka go tlhalosa gore philo ke eng.
Philo ke karolo ya mmele. Mo mmeleng wa rona go itlhalwa diphilo di le pedi. Bobedi bo bo mo mokwatleng ka ko morago, ga dikgopo di felelang teng, diphilo di fitlhelwa gone go. Gantsi ga motho a rona le pain ya diphilo tlhela a supa gapela gampa, mme tota philo yone mokgwane ka ko morago. So philo mokgwa yone ke bereka go dira ditiro tse di farologaneng mo mmeleng. Ditiro tseo di tshwana le go laola selekanyo sa metsi mo mmeleng, go ntsha leswe. Leswe le leng gore le diragala ga mmele o ntse o bereka neng o ntse o digesta dijo tse re di jang tse, leswe leo le fela le tswa mo mmeleng le ntshiwa ke diphilo. Di boa di laola selekanyo sa matswai mo mmeleng wa rona. Di boe di laole selekanyo sa mo re bitsang re ke acid mo mmeleng, gore mmele wa rona e se ka nna le acid e ntsi. Di boa di laola gape le selekanyo sa madi a rona. Ga diphilo di sa bereke gantsi motho o na le mo re go bitsa re ke yone low blood, ka ntata gore se diphilo di se producing go kuka selekanyo sa madi sa bo se seyo. Di boa di laola gape le absorption or go tsaya mo mmeleng ga letswe le re bitsa re ke yone calcium, le le thusang marapo go gola. Mo goreng gore ga diphilo di sa bereke, calcium ga e kgone go nna calcium se se rileng mo mmeleng, e be go raya gore marapo ga a gole sentle. Bogolo ya mo baneng ga ba felela ba kokwana ba sa kgone gore mebele a bone ya tloge.
Se e leng goreng se baka gore philo e felela go tea a lwala ke eng?
Betso, malwetse a diphilo a mantsi go na le mo goreng ke acute kidney disease or kidney injury, a e leng gore ke bolwetse ba philo bo iregang ka nakwana e khutshwane. Di affecta philo e ntseng e bereka sentle, e be go raya gore ga e bereke sentle. E go nna le mo reng ke yone chronic kidney disease, mo e leng gore ke bolwetse ba diphilo bo e leng gore bo iragetse mo lebakeng le le telele. Le bone bona le dio tse e leng gore di ame philo mo nakong e telele, di dire gore philo e se ka bereka.
Dr. Moloi a tlhalosa gore bolwetse jwa diphilo bo bakwa ke eng. O a tswelela.
Mme ga re lebelela thata tse e leng gore di ama philo mo nakong e khutshwane, ke dio tse di tshwanang le go iphetisa melemo. Melemo e ka tswele melemo o e tsereng ko spatela, kapa melemo e leng gore o e tsere ko dingakeng tsa setso. E be go boa go nna le go berekwa ke mala a heteletseng. Ga mala a ka bereka fetelela thata, metsi a fokotsega thata mo mmeleng, philo ya go kgone gore mo nakong ye khutshwane e be e sa bereke sentle. Be go nna le mo goreng ke di-infections. Di-infections tse di farologaneng, go na motho a na le bolwetse ba TB, a na le bolwetse ba boamogare, le botsone di na le tsela ya gore di ame philo gore e seka ya bereka sentle mo nakong ye khutshwane. Le high blood e iragalang e ya ko godimo ka pela, e kgone gore e ame philo gore e seka ya bereka sentle mo nakong ye khutshwane. Mme tse di helang di dira gore philo mo lebakeng le letelele e be e sa bereke, ke dilo tse e leng gore gantsi di amana thata le mo re bitsang ke re ke di-lifestyle related diseases, mo re reng ke di-non-communicable diseases. Ga re bua ka dilo tsa lifestyle, re bua ka dilo tsa tshwanang go sa itshidila mmele, go goga motsoko, go nwa bojalwa, molwetse wa high blood, malwetse a sukiri. Mo re ka sekang ra go laola gantsi ke mo e leng gore mo re reng go congenital, go tswa mo motsadi nana le bolwetse ba diphilo bo hetelela ko ngwane ngwana le ene ba helelana le bolwetse ba diphilo, mo go amanang thata le di-gene tsa motho.
Moreetsi kwa lapeng rra o ka bona ka eng a belaela gore gomo ke sekai sa go supa gore philo ya me ga e bereke sentle?
Philo ga e lwala, bogolwang ga e lwala e le mo goreteng ke chronic, go tsaya lebaka le letelele gore dikai tsa bolwetse ba diphilo bo itshupe. Go tshwana fela le malwetse a tshwana le bo high blood le bo sukiri, go tsaya lebaka le letelele gore a itshupe gore a ama diphilo mo sebakeng se se telele. That's why gangwe go itse gote malwetse ana ke di-silent killers.
yo ke Dr. Moloi a ruta ka dikai tsa bolwetse jwa diphilo. O tswelela ka dikai.
Go batlisa go itse gore diphilo ga di lwala dikakaeng. Re boele thata ko goreng tota tiro ya diphilo ke eng. Ga philo e sa bereke sentle, go raya gore ga e kgone go laola selekanyo sa metsi mo mmeleng. Ga e sa laole selekanyo sa metsi go raya gore metsi a ya go helela a nna mantsi mo mmeleng, motho o tle ba tshwanelwa ke go ruruga. Go ruruga mo gantsi go bonala ko matlhong, e be go boa go etelela go a ko mmeleng go rurusa le maoto, ba ruruga le dimpa tota. Ga matswai a sa laolesega a nna ko godimo phetelela, le gone mo go helela go kgona go dira gore motho a nne le high blood, a mangwe malwetse a kgone go helela a emisa pelo gore pelo e se ka kgona go tsamaya ka letswe le re bitsang le kone potassium. Philo e laola selekanyo sa madi, e thusa gore motho a se ka nna le low blood, mme ga philo e sa bereke madi a wela ko tlase ka ntata gore ga e kgone go producer go mo go thusang gore madi a kokwane. Motho o tle ba anong a tla simolola a tshabelelwa ke go nna a lapile. Se sengwe ke go ntsha acid mo mmeleng, yaanong acid ga e nna e sa kgone go tswa ka gore philo ga e bereke, o helelano motho a tshabelelwa ke gore e ba a hemela ka pele ka ntata gore anong ka gore philo ga e kgone go ntsha acid, mmele o leka go batla tsela nngwe ya go ka ntsha acid mo mmeleng. Le wena motho a simolola a tla anong a hemela ka speedi, a nna a lapile e le gore philo yanong di tsene mo seemong se e leng gore ga di kgone go bereka sentle. So se sengwe se e leng gore gantsi re a se dira mo bathong go bona gore a mme ba na le bolwetse ba diphilo ke go dira mo reng ke urine dipstick, go check-a motlhapo gore a o na le madi kapa o na le protein. Gantsi dilo tseo di a itshupa dingwaga pele ga motho a simololang a tla e supagala gore a diphilo ga di bereke. Moreng ga go iragala ka nako eo tshwanetse re be re simolola re check-a bo high blood, bo sukiri le malwetse a mangwe a leng gore re le amana le bolwetse ba diphilo.
O reditse thulaganyo ya tsa boitekanelo. Tsa boitekanelo e buisana le ngaka ya diphilo Dr. Muthusi Walter Moloi yo o direlang ko kokelong ya Princess Marina. O tlhalosa gore motho o ka dira eng go thibela bolwetse jwa diphilo.
Go thibela malwetse a diphilo gantsi tota go tswa le gore bolwetse bo ba diphilo ke bofe bo re reng ra bo thibela. Go na le a e leng gore ga ona ga o kwa kgona go a thibela, bogolo a re reng a genetic, a leng gore nna a tswa ko motsading o mongwe a ya ko go o mongwe. Go na le a e leng gore ke malwetse a e leng gore a maphilo ka tsela e e rileng, gantsi re a bitsa re kere glomerular disease, di ama karolo e e rileng mo philong. Le ona gantsi tlhelela gore ga gona gore ka kganna yang, ba se re ka se dirang ke gore re ka kgona gore le laole go etegela ga one gore motho a se ka helela tsana ko seemong se e leng gore o tlhoka gore a hue mo re gantsi re bitsang re go tlhatswa diphilo ka pele. Mme yaanong ga re setse re tsena mo se e leng gore tota gantsi thata se kgosa balwetse a diphilo, a ka re buile re buile ka bo high blood, bo sukiri, go goga motsoko phetelela mo go sa itshedileng mmele le go nwa melemo ya setso kapa melemo e rekiwang mo di-chemisting over the counter. Ke dingwe tse tse leng gore tshwanetse re leke go di laola. Ga re bua bogolwang ka melemo e rekiwang over the counter, gantsi batho tlhele ba nwa melemo ya pain e leng gore gantsi e na le mo re bitsang ke bo brufen, bo disprin. Melemo eo e na le gore e ame philo mo nakong e telele le mo nakong e khutshwane. So ga e le gore o na le pain e leng gore e tlhoka gore no tsa melemo ya pain, e bo go pateletsa gore o nwe melemo ya pain for at least for more than 10 days. O tshwanetse gore o leke gore o bone ba bongaka gore ba tsise gore pain e keng. Ka gore ga o tswela o nwa melemo ya pain le lebaka le telele, e kgone go helela ya ama diphilo tsa gago, e be gore o tlhoka go helela o tsena mo seng sa gore o tlhoka gore o tsenngwe mo treatmenteng ya go tlhatswa diphilo.
Dr. Moloi o tsweledisa thuto ka thibelo ya bolwetse jwa diphilo.
Mo gongwe mo re tshwanetse gore go ele tlhokobetso ke gore bolwetse ba diphilo bo oketsegile thata mo dingwageng tse di sa tswang go etsa ka ntata gore ka ga re tshelang ka teng go ne ga change. Re lemogile gore high blood ile ko godimo, sukiri ile ko godimo, mo re go bitsa re ke obesity, go nna mokima mo go heteletseng go ile ko godimo. Mme go bekiwa thata bogolo ke botshelo bo re botshelang, go nwa dinotagi yaka bojalwa go etegetse, go ja dijo tse di nang le starch se sentsi go oketsegile hela thata. Mo go rang gore go helela go ira gore sukiri e nne ntsi mo communityng ya rona, high blood le one e nne ntsi, le go ja letswai le le ntsi le gonne go amanna thata le go helela motho ba na le high blood. Le go itshidila melebetso a re ka simolola go exercise, re taboge, re je dijo tse di rileng, dilo tseo ga re ka di dira re ka kgona gore re change bontsi ba bolwetse bo ba diabetes le bo high blood le go nona mo go heteletseng.
Motho ga a teba go tiphilwa gago yaanong ya lwala a gona le kalafi ya ka e hiwang a alafiwa a fola.
Kalafi ya bolwetse ba diphilo e teng, mme kalafi e itebaganya le gore bolwetse bo bo tshwereng ba diphilo ke bofe. A bolwetse bo ke ba o re buisa re re ke acute kidney failure, bo e leng gore philo e faila mo nakong ya khutshwane, e be re nna le bo e leng gore a ke kganye le gore ke chronic kidney failure, e leng gore philo e feitse ga gona chance ya gore ka tlhole e boae boela ko morago e bereka sentle. Ga molwetse e le gore philo ya gore ga e bereke mo nakong ya khutshwane, gantsi re leka go batlisisa gore ke eng se se e leng gore philo ya se ka e bereka mo nakong ya khutshwane. Ga e le gore go na le melemo e tsang re emise. Ga e le gore philo e mo seemong se e leng gore ga e kgone go dira tirwana gotlhele mo e leng gore o tlhoka gore e thusiwe, re kgone re mo tseye re mo head treatment e tlhatswang diphilo mo nakong ye khutshwane, mme ga diphilo di tshwane di tokagala e be re emisa.
Yo ke Dr. Moloi a rutwa ka kalafi ya bolwetse jwa diphilo mo nakong e khutshwane, o tswelela ka go rutwa ka kalafi ya bolwetse jwa diphilo mo nakong e telele.
E be go nna le gore ba e leng gonano ba nna le bone bolwetse bona e le gore bo chronic, motho one philo ena ga e sa tlhole e bereka gotlhele, na gona sepe se ka se dirang go e busetsa ko morago, go rayang gore gore a tswelela a tshele ditiro e nne ntse dirwa ke philo ena e santse e bereka sentle di a diragala. Santse re batla tsela e leng gore re tlhatswe madi a gagwe ka teng, ebe re boa re batla tsela e leng gore re mohe melemo e mengwe e tla replaceang dilo tse ne diphilo di dira tse ne di thusa gore madi a tlotlwane, gore calcium e ne re bua ka one le one gore e tsene mo mmeleng. Mme yaanong treatment e tota ya botlhokwa-tlhokwa ga re setse re tsene mo seemong seo ke kidney transplantation, mo re reng go abelwa philo. Mme philo e nne yone e leng gore yaanong o tshela ka one e kgone gore e dire ditiro tsene philo e le ya gago e e suleng e ne e di dira. Mme ga re santse re emetse yone treatment ya botlhokwa, se re se dirang ke go leka go tlhatswa diphilo. Mme go tlhatswa diphilo go mehuta e mebedi, re kgona go dira mo re go bitsang re ke hemodialysis, mo re reng re tsaya madi a gago ra go tsenya le thombo madi a a ko motšhini ona o bo o tlhatswa madi e ba a boela ko wena a phepafetse botoka go ne a ka nna ntsi, ga ne phepa-phepa mme bophepa bo a tokagala. Mme go diramisa motšhini o o tlhoka gore o bo o dirisa gararo mo bekeng, mme session nngwe le nngwe o tle bongwe ya e tle be tsa diura di ka nna four. Mofuta o mongwe o re o dirisang ke o re o bitsang re ke peritoneal dialysis, re tsaya lethombo e be re le tsenya mo mpeng, lethombo le re tshela metsi mo teng ga mpa, ga metsi a tsena mo mpeng a tlebe a gopa metsi a be yanong le dilo tse ne re batlang go di ntsha mo mmeleng re tlhatswa madi le tsone tle di gope ga di tsena mo teng ga metsi a, morago ga sebaka se dilenete ra ntsha e be re boa re tsenya mangwe. Gantsi batho ba tewa gote ba tshele metsi ao gane ka letsatsi, mme a nna mo mpeng sebaka sa diura di ka nna nne go a kotse thataro, go tswa le gore mo go mo tshwanelang molwetso ke eng.
Dr. Moloi o wetsa puisano ka go tlhalosa ka kalafi ya go abelwa philo.
Transplant e tota ke yone treatment e tota ya mantsitsidi, goromento ya Botswana o na le yona service eo yang gore o thusa balwetse ba ba e tlhokang go ka e bona. Ga motho a na le mongwe o e leng gore o supa kgatlhego ya gore a ka mo abela philo, a ka tla a bona ba bongaka ba reng ko go teng ke transplant office ko Princess Marina Hospital, a bonwe ke dingaka pele. Re ntse re lebile go bothata ke gore gantsi ga go motlhofo go bona motho ka go abelang phelo. Gantsi so se batho ba ba nang le keletso ya go aba phelo ba se tshogelang ke gore yaanong nna ga ke ha motho phelo ke sala ka phelo e le nngwe, go iragalang ka nna a go a kgona gore ke tshela ka philo ena e le nosi. Nnyaoetse go a kgonagala hela pila hela yaka e o tle bongwe o ehile o le leone o tle ba tshela ka one le one le one ya go mmerekela pila. Mme hela seo tse e leng gore re di ela tlhoko yaanong ke gore re tshele sentle, re je sentle, re seka ra ja di-carbohydrate tse dintsi tse di heteletseng tse e leng gore di ka hela dintlisa dirisana gore re gaine weight e ntsi, re nne le bo high blood, re nne le bo diabetes, ka gore malwetse one a e leng gore re buile gore a kgona go hela a ira gore motho a ne le mathata a diphilo a kgona go nna teng le mothong o abileng philo, hela a ka nna teng mo mothong o abetsweng philo.
O ntse o reditse Dr. Mothusi Walter Moloi, ngaka ya diphilo kwa kokelong ya Princess Marina, a re ruta gore bolwetse jwa diphilo ke eng le dikai tsa jone. Moretsi, bolwetse jwa diphilo bo ka thibelo e bile bona le kalafi. Fa o na le potso ka kgelo kana mogopolo ka thuto ya gompieko kana ka thulaganyo e ya tsa boitekanelo, le letsa mogala wa mahala wa 0800 600 740 kana wa 363-2223. Thulaganyo ya tsa boitekanelo e felela fa. A re kopane gape la bobedi yo tang. Ke ne ke rulagantse tsa boitekanelo le basego motho a eng le go rata magolo. Nna ke o ntametse moathudi.